Van my kant af ook, goeiedag liewe luisteraar. Weet, dit is daarom vir my 'n besondere voorreg om jou te mag gesels uit die Here se woord. Ek hoop jy doen gereeld vir ons voorbereiding vir die hele span en die produksiespan, want liewe luisteraar, selfs al sou ons voorberei so goed as wat ons kan, en dit doen ons inderdaad, as die Heilige Gees nie die Here se woord op mense se harte tuis bring nie, dan is ook al ons voorbereiding te vergeefs. So laat ons almal, nie net ons hier, agter die mikrofoon en in die produksiespan nie, maar laat ons ook voortdurend voorbidding doen vir die uitdra van die evangelie, dat die belemmering daarvan in ons land tog nie groter sal word nie, maar eerder makliker die woord wat sal kan uitgaan na elke een wat wil luister. Nou, ons is vandag by die kort briefie van Petrus, hy het wel gesê van tevore, hy het so rondom die jaar 65 na Christus die briefie geskryf, waarskynlik uit die gevangenis, en hy skryf dit aan mense wat baie swaar kry. Maar nou as ons hier by die eerste hoofstuk kom, by die 10de versie, dan sal jy sien in die Afrikaanse tekst, as jy die Bybel voor jou kan oophou, as jy nou nie in die motor is nie, is die opskrif, die verlossing reeds deur die profete aangekondig. En dit is 'n baie interessante kort gedeelte. Kom ek sê eers waaroor gaan dit, en dan gaan ons so 'n bietjie in groter detail met mekaar daaroor praat. Want jy sien, hierdie verse is eintlik bedoel om vir jou en vir my as gelowige wat swaar kry, met nuwe oë na onsself te laat kyk. Nou moet ek eerlik vir jou sê, terwyl ek hier agter die mikrofoon sit, op hierdie stadium in my lewe, is die Here vir my baie goed. Ek kry nie swaar nie, daar is nie druk op my lewe nie, daar is nie siekte op hierdie dag, terwyl ek hier praat nie, wanneer jy daarna luister, 'n bietjie later, mag het dalk so wees. Maar daar is definitief mense wat elke dag van die lewe swaar kry, en daar sal ook dus mense vandag wees, wat na ons program kyk, en wat swaar kry. En wanneer 'n mens met nuwe oë na jou kyk, ook wanneer jy swaar kry, dan besef jy ook selfs, te midde van jou swaar kry, hoe bevoorreg jy is. Want jy sien, die verlossing wat die Gees van Christus eeuwelang, deur middel van die profete verkondig het, het vir jou waar geword. Besef dat God eeuwe al besig is om jou redding te bewerk. Selfs die kruis van die Here Jesus, wat meer as 2000 jaar gelede op die berg Golgotha gestaan het, dit is lank al verby. Maar voor dit het die Here reeds besig geraak om te werk aan jou en aan my verlossing. Goed, kom ons lees eers net verse 10 en 11. By 1 Petrus die eerste hoofstuk. In verband met hierdie saligheid het die profete, wat die genade verkondig het, wat vir julle bestem is, deeglik en noukeurig ondersoek gedoen. Luister nou mooi. Die Gees van Christus, wat in hulle was, het vooruit verkondig dat Christus moet ly en daarna verheerlik sal word. En hulle het probeer naspeur wat die tyd en die omstandighede sou wees, wat die Gees bedoel het. Jy sien, luisteraar, die verlossing is in hierdie verse, so word gesê, van tevore reeds deur die profete aangekondig. Nou praat hy hier in vers 10 en 11, is interessant, van die saligheid wat die gelowiges aan wie hierdie brief gerig is, deelagtig geword het. En hy sê, die saligheid is deur die profete voorspel, sonder 'n presiese kennis oor wanneer het sou verskyn, en dit is die belangrike punt. God het dus vooruit bekend gemaak, dat daar 'n besondere saligheid vir gelowiges gaan kom. Dat die profesie deur die Gees kom, soos het hier staan, was 'n bekende voorstelling, ne? Want ook in die Ou Testament sal jy onthou, het ons dikwels by die profete al gelees, in die boeke wat ons behandel het, die Gees van die Here het vir so en so 'n profeet gesê wat hy of sy moet sê, of gaan doen. Maar, dat die profesie uit die Gees van Christus was, kom net hiervoor. Dis 'n baie interessante en 'n belangrike waarneming, dat ons raak sien, dat die profesie kom deur die Gees van Christus. Interessant, ook die uitspraak dat die profete die tyd en die omstandighede probeer naspeur, staan daar. Dit was eintlik nie algemeen gebruiklik nie, hoor. Dit kom waarskynlik, hierdie uitdrukking en hierdie gedagte, uit Daniël, as 'n mens in die boek Daniël lees by die 9de hoofstuk, by vers 2 en ook by vers 22 tot 27, dan kry mens die indruk dat die tyd en die omstandighede nagespeur kon word. En in Daniëls geval was dit dan ook inderdaad so. Mens kry die uitdrukking ook in die ou geskrifte wat by Qumran opgegrawe is. Nou, jy sal miskien onthou, liewe luisteraar, as 'n mens na die landkaart kyk en jy kyk na die Dooie See, op die noordwestelike oewer, met ander woorde, die linkerkantse boonste puntjie van die Dooie See. Daar lê die klein plekkie Qumran, mens spel dit met 'n Q, Q-U-M-R-A-N, Qumran. En dit was 'n Joodse sektariese nedersetting. Aanvanklik was dit net mans vir daar gebly het, later het hulle ook vrouens toegelaat. En die mense wat in die Qumran nedersetting gewoon het, moes afstand doen van al hulle besittings. Dit is aan die gemeenskap waarby hulle dan nou aansluit gegee, en daar was onder andere drie verskillende soorte rituele wassinge. Met ander woorde, dit was baddens waarin mense hulle moes reinig deur hulle self te was. En dit is nou net oor kan die vallei waar die Qumran dorpie geleë was, was daar hoë berge. En dit is waar die baie baie beroemde Qumran rolle in 1947 gevind is daar in die berge in 'n grot. Dit was die oudste en grootste versameling van Ou-testamentiese geskrifte wat daar gevind is. Dit natuurlik Bybelvertaling baie gehelp en ook juis om vir ons aan te toon dat hoe ouer manuskripte is en hoe nader dit aan die oorspronklike skrywer staan, hoe meer akkuraat was dit. Maar 'n tweede baie belangrike waarneming is dat daar nie dinge in latere manuskripte voorkom wat bots met die oueres wat dus meer oorspronklik was nie. In later manuskripte hier en daar het daar wat vandag genoem word 'n glos ingeglip. Dit was 'n kort aantekening wat 'n later afskrywer in die kantlyn geskryf het van die manuskrip wat soms later binne in die teks beland het. Maar 'n mens kan dit baie maklik kontroleer omdat jy dit vergelyk met vroeëre afskrifte. Die groot punt, positief gesê, met die Qumran rolle vir ons vertalings ook is dat ons kan regtig die Bybelse geskrifte vertrou, want dit is 'n groot groot moeite en noukeurigheid oorgeskrywe. So hierdie uitdrukking van die tyd en die omstandighede wat nagespeur kan word, daardie selfde uitdrukking kry jy ook daar in die Qumran geskrifte. Dit troos in elk geval vir hierdie gemeentes aan wie Petrus nou skrywe in sy tyd, dat hulle wat verdruk word en hulle wat vreemdelinge is. So was dit natuurlik in die tyd van die Qumran gemeenskap ook, né? Daarom het hulle uitgewyk. Dit is 'n groep Esseners, was die naam van hulle groep wat daar gaan vestig het. Die werklikheid kan aanvaar van wat die profete slegs kon voorspel, sonder dat dit self deur hulle belewe is. En waarvan, so staan hier, selfs die engele wat by God is, begeerig is om insig in te kry. Wat dus aan hulle verkondig is, is naamlik die blye boodskap. Watter blye boodskap? Dat Christus gelei het en verheerlik is, sodat hulle wat nou lewe, die saligheid kan deelagtig word. Nou, dis 'n baie interessante gedeelte dus, liewe luisteraar, want dit beteken dat Petrus skrywe vir die mense wat nou lewe, dat hulle dus getroos kan wees uit daardie mededelings wat hulle kry. Maar natuurlik vir jou, vir my wat ook nou in ons tyd lewe, ons kan ook getroos wees dat ons weet op grond van die waarheid en die korrektheid van die Bybel as geïnspireerde woord van God, dat indien ons nou daarin glo, daardie presies daardie selfde geloofswaarhede vas staan, dat ons eendag die saligheid van God wat ons nou reeds besit in sy volmaakte afgerondheid sal belewe. Nou goed, kom ons kyk so 'n bietjie na die detail. Ek wil eers kyk net hierso na vers 11. Hier staan: die Gees van Christus wat in julle was, het vooruit verkondig dat Christus moet ly en daarna verheerlik sal word. En hulle het probeer naspeur wat die tyd en die omstandighede sou wees wat die Gees bedoel het. Jy sien, die Gees van Christus is eintlik maar net 'n ander naam vir die Heilige Gees, want die Heilige Gees het natuurlik altyd bestaan. In die tyd van die Ou Testament het gelowiges dit nog nie besef nie. In die tyd van Petrus, wat ook waarskynlik daardie wonderlike gebeure van die uitstorting van die Heilige Gees in Jerusalem en wat in beskrywe word in Handelinge 2 meegemaak het. Petrus verstaan nou wat dit in sy volledige sin beteken. Jy sal ook onthou, Jesus het kort voor sy hemelvaart beloof dat hy sy Gees, die Heilige Gees, die Trooster, sou stuur om die gelowiges te leer en hulle te help en hulle te lei. Gaan kyk maar in Johannes 14 vers 15 tot 17 en ook vers 26 en dan ook Johannes hoofstuk 16 vers 7. Die Heilige Gees sou vir hulle alles van Jesus vertel, so die meester gesê, en sy heerlikheid aan hulle openbaar. Gaan kyk in Johannes 15 26 en hoofstuk 16 vers 14. Nou net so, liewe luisteraars, as wat die vroeë Christene kon staat maak op die onderskraging van die Heilige Gees, net so kan jy en ek op sy onderskraging staat maak. Ook jy en ek kan dit staat maak op die leiding, nie net die inwoning van die Heilige Gees nie. Paulus sê in 1 Korinte 3 vers 16 dat die Heilige Gees in ons woon, maar ons kan ook staat maak op die leiding van die Heilige Gees, volgens Johannes 14 en 15, die tekste wat ek nou gesê het. Trouwens, dit is juist deur die Heilige Gees se toedoen, dat jy en ek glo, dat jy die Bybel wil bestudeer, en dat jy en ek met God in gesprek wil tree. As dit nie die Heilige Gees is, wat daardie begeerte in ons harte wakker maak nie, dan sou ons uit ons eie sondige aard nooit self so 'n begeerte gehad het, om met die Here in gesprek te tree nie. En dan kom ons by vers 12, ek wil voordat ek daarvan weggaan, net 'n opmerking nog daaroor maak. Hy sê, aan hulle is geopenbaar, dat wat hulle geprofeteer het, nie vir hulle self bedoel was nie, maar vir julle. Nou het die wat die evangelie aan julle verkondig het, dit aan julle bekend gemaak, let op, deur die Heilige Gees, wat van die hemel af gestuur is. Dit is dinge, waarin selfs engele begeerig is om insig te kry. Wonderlike woorde, want jy sien, die gelowige is nie net bo die profete bevoorreg nie, maar ook bo die engele. En dit klop natuurlik met wat die Hebreërs skrywer neergepen het in hoofstuk 2 vers 16, naamlik dat dit vir God nie om die engele gaan nie, maar dit gaan vir die Here in die eerste plek om ons, die Christus gelowiges, die mens wat die kroon is van die Here se skepping. Nou, liewe luisteraar, dit bring my by vers 13, hier by 1 Petrus, en daarin sal jy sien, gaan het hoofsaaklik om 'n bepaalde oproep. Die Afrikaanse teks sê dan ook daar, bokant vers 13 tot aan die einde van vers 16, die opskrifie wat sê, oproep om heilig te lewe. Kom ons kyk eers net na vers 13. Wees daarom verstandelik wakker en nugter en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. Dit is dus baie duidelik vers 13, dis 'n oproep om alle hoop volkome op die genade te vestig, nie op verdienste nie. Nou hoekom is dit so belangrik? Kom ek probeer so verduidelik. Wanneer jy as gevolg van swaar kry, moedeloos begin word, dan moet jy twee dinge doen volgens vers 13. Jy moet verstandelik wakker en nugter wees. En tweedens, jy moet vashou aan God se beloftes. Mag ek 'n beeld gebruik? Soos 'n bergklimmer homself ophys aan sy ankertou, so moet jy en ek as gelowiges ons vashou plek vind in die beloftes van God. God, wat met die terugkeer van Jesus Christus volledig werklikheid sal word. Want jy sien, ons kan hom nie nou sien nie. Maar as hy weer kom, dan gaan ons die Here Jesus Christus duidelik sien. Nou kom ons kyk na vers 14 tot 16. Waaroor gaan dit hier? Dit lyk vir my dit handel oor die praktiese implikasie van die oproep om die hoop volkome op die genade te vestig. En daarom moet ons daaroor bietjie met mekaar gesels. Want jy sien, hier word dit nou uitgespel in vers 14 tot 16, hoe iemand wat sy hoop volkome op die genade vestig, sy lewe van elke dag moet inrig. Aha, en dit is vir jou my belangrik, nie waar nie? Aangesien jy 'n kind van God geword het, kan jy maar jou natuurlike geaardheid nie maar net vrye teels gee nie. Jy kan nie maar net doen waarvoor jy lus het nie. Anja, jou lewe moet wys dat God jou sy kind gemaak het. Dat jy daarom wil leef, soos jou Vader in die hemel dit wil hê. God stel nou vir jou en vir my 'n bepaalde standaard, liewe luisteraar. En die standaard is nie bloot maar net ons eie gewete nie. Die standaard word nie bepaal deur ons eie natuurlike geaardheid nie. Die standaard word ook nie bepaal deur ander mense nie. En daarom moet ons weer die Heilige Gees wil ons op 'n nuwe standaard laat funksioneer. Dis amper soos 'n wasmasjien wat jy stel op 'n bepaalde siklus. As jy nie die knop draai nie, dan gaan die masjien nie werk nie en gaan hy in elk geval nie die klere droog spin nie, want jy het hom nie gestel op daardie siklus nie. En net so is dit belangrik dat jy en ek ons elke dag by vernuwing sal laat stel, as ek die uitdrukking mag gebruik en die beeld mag gebruik van 'n wasmasjien wat vir ons 'n voorbeeld is dat ons op die siklus van die Gees sal bly funksioneer. So dis belangrike verse. Kom ek kyk weer hier na vers 14 af. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee. Nee, soos hy wat julle geroep is heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe: wees heilig, want ek is heilig. Jy sien, van hierdie deel af, hier van vers 14 af, begin Petrus as het ware nou eers met sy vermanings, met sy oproepe. Hierdie mense word eerstens opgeroep tot waaksaamheid. Nou hiermee saam word dan die nugterheid aanbeveel in die sin van selfdissipline. O, luisteraar, wil en verstand moet gedisciplineer word. Hoekom? Dit moet gerig word op die wederkoms van die Here Jesus Christus. Ons moet dadelik onthou, omdat hierdie mense vroeër heidene was, het hulle God nie geken nie. Maar nou dat hulle hom aangeneem het, nou moet hulle soos gehoorsame kinders lewe, volgens die nuwe lewensskema. Daarvolgens moet hulle lewe en die ou begeertes moet hulle laat staan. Jy ken hy oproep uit Levitikus 11 by vers 44 en 45, wees heilig, want ek is heilig, en nou beroep Petrus hom as het ware daarop. Hulle moet leef in die ooreenstemming met hulle nuwe status. Hulle moet hulle nie onttrek aan die wêreld nie, o nee, maar jy en ek moet ook bewus bly dat ons vreemdelinge in die wêreld is, omdat ons vir God gekies het en daarmee teen die sonde gekies het. Dit is natuurlik waar dat baie van die geadresseerdes voor hulle bekering geglo het in gode wat net so sleg soos mense is. Hierdie gode was skelm. Jy kan maar gaan kyk in die ou antieke verhale van die gode en hoe skelm en agterbaks hulle was. Hulle het mekaar selfs bedrieg. Hulle het oor en weer huweliksmaats uitgeruil. Hulle was oorlogsugtig. Nog baie ander dinge. Hoe anders is die ware God tog nie, luisteraar? Hy is heilig. Hy is uniek. En dit is presies waartoe ons ook opgeroep word as Christusgelowiges. Ons moet ons hele lewenswandel uit op God se heiligheid. Met ander woorde, hy is ons voorbeeld. Verder in die brief, ons gaan nog daarby kom, ek wil maar net daarna verwys, maar verder in die brief sal jy ook sien wat nou juis uitgespel word wat hierdie heilige lewe vir die gelowige in praktyk inhou. In kort, so lank, so sal ons nog sien, kom dit daarop neer dat jy en ek as gelowige met alles wat ons is en alles wat ons het, in God se diens moet staan. In alles wat ons sê of doen, wil ons eers vaststel of dit God se goedkeuring wegdra. En daarom is die woord van die Here so belangrik waarin ons riglyne kry. Nie wette wat ons swaar moet nakom en buk onder as 'n sware las sodat ons by God kan uitkom nie. Nee, die Bybel gee ons reëls wat ons kan nakom omdat ons klaar gered is, want Christus het vir ons die reëlboek volgemaak. En nou kan ons dit maar net navolg, want ons is klaar gered uit genade. Jy sien, 'n mens wil, as jy vers 14 tot 16 lees, wil jy dadelik probeer wegskram van hierdie moeilike opdrag en skynbaar vroom sê, hoe kan ek heilig wees? Ons moet egter raak sien dat God nie hier iets vra wat jy en ek uit eie krag moet probeer doen nie. Verre daarvandaan, is glad nie so nie. Trouwens, hierdie hele oproep begin eintlik al in vers 13 met die woord daarom. En die oproep om heilig te lewe hang dus glad nie in die lug nie, dit is baie konkreet. Petrus spel dit in detail uit, hy sê, jy moet heilig lewe omdat God jou sy kind gemaak het. Jy sien, dit kom dus daarop neer, dat jy bloot jou kindskap moet uitleef, dat jy moet wys, jy is 'n wedergeborene. Ons sien is juis hierdie wonderlike waarheid raak, God maak jou eers sy kind, en dan eers sê hy vir jou, leef nou so, dat het duidelik is, jy is my kind. Ons sou verlore wees, liewe luisteraar, as jy omgekeerde waar sou wees. As God sou gesê het, as jy heilig lewe, sal ek jou my kind maak. Waar sou ons nie dan uitgekom het nie, ne? Wie sou dan ooit hierdie hoë status kon bereik? Ja, aan God kom inderdaad al die lof toe. Nou, ek wil nog eers 'n paar opmerkingkies maak oor wat ons tot nou toe gedoen het, want ek wil graag volgende keer weer by hierdie selfde verse optel, en dan wil ek dit in sekere sin saamvat, maar ek sien die tyd het my ingehaal, ek het nou te min tyd om daaroor verder te praat, so ek sal dit volgende keer doen. Ons het byvoorbeeld geleer, liewe luisteraar, uit hierdie verse, God bevestig ons verlossing, nie onsself nie. Wat beteken dit in praktyk? Jy en ek word met ander woorde daaraan herinner, dat God jou sy kind gemaak het, net omdat hy wou. As kind van God het ons geleer, is ons sy erfgenaam. En hierdie wete gee aan ons hoop, en dit verander ons hele lewe elke dag. Dit is dus vir ons belangrik om te weet, dat ons moet weet, ons moet na onsself ook kyk, maar ook na die wêreld kyk, deur die oë van die Here. Hy sien die wêreld as sy nuwe wêreld, en hy gaan uiteindelik die wêreld omkeer uiteindelik, sodat dit kan word wat dit oorspronklik was. Daarom is dit baie belangrik dat ons as kinders van God sal lewe. Hoekom? God het deur die opstanding van Jesus Christus aan die gelowiges die nuwe lewe gegee. Daaroor is verlede keer gepraat. Hy het ons wederbaar. En dit hou nou in dat God ons Vader geword het en dat ons almal sy kinders is wanneer ons in sy seun glo. Dit beteken dat ons mekaar se broers en susters is. Ons is dus nie alleen in hierdie groot wye wêreld nie. Wat beteken dit in praktyk? Ek sou so wou sê, en daarmee wil ek afsluit. Liewe luisteraar, as dit nie vir die Here Jesus Christus was nie, dan het ons nooit kinders van God geword nie. Daarom moet ons nou toegewyd lewe, moet ons lojaal wees, moet ons getrou bly aan Christus. O ja, die egtheid van ons belydenis dat ons kind van God is, daardie egtheid sal blyk wanneer ons nie aan ons eie natuurlike geaardheid toegee nie, maar ons doen en late laat bepaal deur wat Christus wil hê. Ek moet my altyd, soos Paulus ons ook leer, in Efesiërs 5, by vers 21. Wees julle uit gehoorsaamheid aan Christus, aan mekaar onderdanig. Kom ons lewe so, dan gesels ons so die Here wil volgende keer, met mekaar verder. Tot dan, tot ziens.